gyntaf am dy glywed, dy ro alwad ffôn i mi.